Žiemos studija.
FM 99.
FM 99.
Žiemos studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Na kągi, žiema bent jau simptomiškai pasirodė ir tai gerai, trijų karalių proga, bet tikėkime, jog žiema tikrai dar bus. Na, o metų virsmas įvyko ir be jokios abejonės tie, kurie mėgsta aktyviai leisti savo laisvalaikį praėjusiais metais, įsijungė į Litauro Rani organizuojamų žygius ir pavasarį ir vasarą ir rudenį ir žiemą. Na štai artimiausias žygis jau šiais metais sausio 12 dieną. Apie praėjusius ir šios metus, apie žygeivius ir jų besipildantį būrį. Šiandien mes kalbame su Deividu Pinkevičiumi, Olita Orani, vienu iš iniciatoriumi ir žygio organizatoriumi. Deividai, labas.
Labadiena.
Kągi, nauji metai prasidėjo, bet pakalbėkime apie praėjusius metus. Kiek man teko stebėti vizualiai jūsų žygius, žygeivių arba mėgstančių aktyviai leisti savo laisvalaikį, iš tikrųjų būrys gausėja. Kaip jūs, kaip organizatoriai, pastebite tą tendenciją ar ne?
Žinoma, pastebime, nors tarkim šiltojų metų laikotarpio karščiausiojų vasarą net pasidarome savotiškas atostogas, organizuojame kokį vieną žygį per mėnesį tik tai, nes žmonės patys net neparaginti, net be papildomos kažkokios idėjos tampa aktyvesni ir tai natūralu, o šiltojų metų laikotarpiu tiesiog pasiūlome daugiau idėjų pasivaikščiojimams, kad išjudinti žmonės iš to tokio žiemiško letargo.
Ir tai pasiteisina, ar ne?
Pasiteisina, jeigu darytume visus žygius tokius, kokie mums malonūs ir įdomesni, su didesne fizinė apkrova, tarkim, nuo 25 ten iki 35 kilometrų, tai tuomet jų populiarumas nebūtų toksai, bet kuomet pasiūlai žmogui 15 kilometrų, jis jau susivokė, kad toksai atstumas yra tai, ką būtų galima nesunkiai įveikti, ir dėl to tokie žygiai yra populiaresni, o tų didelių skaičių dažnas bijo, nors nereikėtų to bijoti.
Na štai, netgi kalėdų antrąją dieną aš prisimenu tą kalėdinį žygį ir išėjau į Rotušės aikštę ir būrys norinčių atrodo tokią šventinę dieną praleisti šiltai, jaukiai, mane nustebino išties ir nežinau, ar jūs nustebino, kurie norėjo štai kalėdų antrąją dieną pažygiuoti.
Išties nelabai nustebino, nes šis kalėdinis žygis jau tampa tradicija, jis jau yra, buvo trečiasis.
Taip.
Tai kas kart jį susirinkdavo gausiai, bet čia mes pasistengdavom, pagalvodavom, organizuodami, kad išties jis neturi būti ilgas, kad galėtų prisijungti tėveliai su mažaisiais žygeiviais, turėtų būti galimybė atsitraukti praėjus trečdalį ar du trečdalių žygio. Na, o galbūt įveikti ir visą tai, tokių organizacinių dalykų pagalvoji, kuomet rengi proginius pasivaikščiojimus, ir džiugu, kad apie 100 žmonių atėjo antrąją kalėdų dieną, na, kiekgi gali valgyti.
Taip, sutinku, Deividai, bet yra dar viena pusė, kuri, mano nuomonė, irgi yra kaip toks nedidelis magnetas, ir tai yra edukacinė, pažintinė pusė. Sutikime su tuo, jog kuo geriau galbūt mes gyvename, tuo daugiau norime skirti dėmesio ne vien tik tai savo malonumui, kaip tu sakai, užstalėje sėdėti, bet norisi šiek tiek peno dvasiai, argi ne?
Manyčiau, kad taip, jo lab, visi mūsų žygiai yra pažintiniai, vieni daugiau pažintiniai, kiti šiek tiek mažiau pažintiniai. Labai norėtųsi, kad pas mus atsirastų tarp žygeivių, tarkim, daugiau biologijos žinovų, kad jie patys galėtų papasakoti kokio nors žygio metu, pamatę įdomų augalą, gyvūną ar panašiai. Tai irgi būtų toksai kito plano, ne tik istorinė kažkokia edukacija, bet džiugu, kad žmonės tenka išgirsti net ekskursijose, kai kokiam nors naujai atvykusiam žygeiviui koksai nors mūsų senbuvis sako, aš neįsivaizdavau, kad tam mieste ar jo apylinkėse yra tiek daug pamatyti ir tiek daug sužinoti. Tiesiog, na, gyveni, verdi savose sultyse vaikštai tais pačiais maršrutais ir daug ko nepastebi, daug ko nežinai.
Be jokios abejonės, štai, Deividai, tu tuo pat metu atsakėjai į mano klausimą. Ar galima sakyti, jog ne vieneri metai jūs organizuojate tos žygius, jog susiformavo tam tikra jau ir bendruomenė?
Tikrai taip. Ir ta bendruomenė gal susiformavo nebūtinai tik tai per mūsų žygius, bet apskritai per aktyvų laisvalaikį, nes ne mes vieni organizatoriai, yra daug žygių formatų, vieni kaip mes dar tik pažintinius žygius, kiti tiesiog tai yra aktyvumo žygiai, kuriuose tiesiog nubrėžiama trajektorija žemėlapyje, gauni žemėlapį ir eini savo tempu, niekas tau nekvaršina galvos tu pasakojimais, pažiūrėk į kairę, pažiūrėk į dešinę, ar pamešiai, tiesiog tai yra įvairiausių pomėgių žmonių, vieni nori sužinoti, kiti kitiem tai visiškai nesvarbu, jie tiesiog nori neužsisėdėti ir judėti, tai
taip.
Įvairiausių žanrų yra žmonių, kurie ir vieni, ir kiti lankosi svetimuose, ne savo mėgstamuose žygiuose, vien tam, kad judėtų.
Taip, be jokios abejonės. Ir štai jau sekmadienį, sausio 12 dieną, jūs kviečiate pajudėti, pakeliauti po Kalvotojų Sudvajų miškų masyvą ir, žinoma, po gero, Tulo miestelėno paklausi, iš 10-9 tikrai atsakys, kad tai geomorfologinis draustinis, o kas tai yra, su kuo tai valgoma, ar ne?
Na, turbūt taip. Nors nieko mandro tame nėra. Geo yra žemė, o morfologija tai yra daryba.
Taip.
Žemės paviršiaus darybos kažkoks tai draustinis, tenai tiesiog ledinmečio sustumtas, įdomiau sustumtas žemės
masyvas,
reljefas, vadinkim taip, kalvotesnis toksai, tarkim, Alytaus televizijos bokšto kalva yra 169 metrų aukščio virš jūros lygio. O Sudvajuose didžiausias aukštis, jei teisingai prisimenu, yra 179 ar 180 metrų, tai 10 metrų aukščiau.
Taip, taip. Na, štai edukacija atsiranda ir mūsų pokalbėje, ar ne, sužinome šitą naują. Be jokios abejonės, tai štai prakalbame apie pirmąjį žygį jau šį sekmadienį. Deividai, norėčiau su tavim šiek tiek pakalbėti, kokie yra šiems metams planai, be jokios abejonės, vis tiek kažkiek planuojate, aš suprantu, kad viskas yra tokiame truputį freestyle, ar ne, nes bet iš kitos pusės, norint sukurti na, tą tradiciją, norint tą bendruomenę išlaikyti, vis tik planuojate kažką?
Žinoma, planuojame. Aišku, planai šiek tiek remiasi į galimybes. Nebejotinai, kad tikrai darysime tradicinį dviračių traukinį, nuo kurio taip. Iš esmės ir prasidėjo visi mūsų pažintiniai žygiai. Jis skirtas dviratininkams ir jau net žinome datą, gegužės 23-ąją, 24-ąją dienomis važiuosime buvusiu geležinkeliu į Varėną.
Varėna, taip.
Artimiausi planai, na, vėlgi su tuo pačiu geležinkeliu susijusi tokia gana apvali data, 125 metai šiais metais yra, kuomet geležinkelis sujungė Varėną ir Alytų. Tuomet vadinosi vienas miestas, Varėna vadinosi Oranį, o Alytus vadinosi Olita.
Olita, taip.
Tai va, ne visai Alytų sujungė, tą kartą geležinkelis atėjo tik iki Poteronių, Alytaus pašonėje, bet nežiūrint to geležinkelio atšaka vadinosi būtent Oranų Olitos vardu. Tai va, čia pakeliui pasakau dar skaitytojams, iš kur tas mūsų toks mandras pavadinimas, sunkiai ištariamas kai ką. Tai va, ruošiamės žygį sausio gale. 25 dieną ruošiamės žygelį prie Varėnos, nes iš ten atėjo geležinkelis ir Alytus tiesiog jau pabosta ir patiems, ir galbūt žygių dalyviams. Na ką, jeigu užšals pelkės vasario pradžioje, galvojame išeiti į kokią nors užšalusią pelkę, jeigu neužšaltų, vėl eisime į kokį nors pelkėtą mišką.
Nors man yra sakę žmonės, kad pelkės niekada neužšalam.
Tikėtina, kad taip. Kuomet buvo vieną kartą užšalusi pelkė, viena mūsų žygeivė įsimaudė eketėje. Na, tiesiog per pelkę teka melioracijos griovys, kurio po plonu ledu nematyti.
Taip, taip, taip.
Na ir ji nepastukseno lazda, o drąsiai žengė ir išsimaudė. Tai na, būna tokių atvejų. Svarbiausia, kad organizatoriai tokiam atveju būtų parengę planą, kasgi išgelbės tokį žmogų, kuriam nepasisekė, bet ačiū Dievui, tai vienintelis toks epizodas per daugybę žygių, kuomet taip įvyko. Bet iš ties tai pelkės neužšalą, jeigu durtumėm lazdą gilyn, tai labai labai plona tokia lobelė mus laiko pelkės paviršyje, o gilyn ta lazda sminga pakankamai toli.
Taip, 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 tai vadinasi patvirtinote mano žinias. Deividai, kalbant vis dėlto apie visus žygius, mes dabar jų neapkalbėsime, nes tada ir netikėtumo momentas dingti. Bet štai tu paminėjai vieną datą 120 ir mano nuomonė mūsų...
125.
125, atsiprašau, mūsų klausytojai išgirdo dar vieną pasakymą iš Varėnos, į Alytų atėjo geležinkelis, o netvirčiai daugelis įsivaizdavo, kad būtent nuo Alytaus į Varėną atėjo geležinkelis. Ir štai čia yra kabliukas ir mislė, kurią galima irgi pasidomėti, bet aš prisimenu prieš gerą dešimtmetį ir dar daugiau. Deividai, prisiminė, ar ne, tilto statybos peripetijas, atstatymo peripetijas, buvo visko tiek daug ir niekam net neatrodė realu, jog atsiras tas pešiųjų tiltas, jis atsirado, jis stovė, pati idėja, pats pavadinimas lieka ir toliau. Tu gali šiandien pasakyti, jog iš tikrųjų sugebėjote sukurti tam tikrą prasme ir prekinį ženklą, tam tikrą prasme brandą Olita Orani. Nors čia kirčiuot galima skirtingai, gal ar ne?
Na, turbūt to yra brendo ar prekės ženklo. Ir tai malonu. Malonu, kad pavyko, malonu, kad turėjome draugų tame tarpe ir Radio FM 99, kurie dalinosi tą mūsų idėją kelionių buvusią geležinkelio sankasą, vėliau kitomis kelionėmis. Tai labai džiugu, kad tų draugų turime ir kad jiems padedant galime neužsisėdėti, vystyti toliau, judėti į priekį
ir kurti.
Sulaukia nauji tiltai turbūt.
Taip, be jokios abejonės ir naujos idėjos, kūrybiškumo čia tikrai netrūksta. Deividai, šiandien noriu padėkoti, ačiū tau už jūsų idėją, kuri tampa ne tik tai kūno, bet ir įtraukia bendruomenę, įtraukia tuos pačius žmonės. Noriu įsipalinkėti, jog žinau, kad iš dalies jūsų kai kurios projektus finansuodavo miesto savivaldybė, tikėkime, jog dabar, kai biudžeto svarstymas prasidės, tai irgi nepraslys pro akis ir miesto politikai priimdami sprendimus apie tai irgi pagalvos, kad aktyvus bendruomenės nariai tai yra turtas, kurį reikia saugoti ir dauginti.
Labai norėčiau, kad viskas taip ir įvyktų, juolab visi puikiai suvokiame, kad nors dauguma mūsų organizuojamų žygių yra nemokami, tiesiog ateik ir dalyvauk,
taip.
Bet nebūna nemokamų apelsinų. Realiai miesto savivaldybė mums parašius projektą nusprendžia finansuoti arba nefinansuoti mūsų veiklą. Tai va, iš to finansavimo, jeigu savivaldybė kažkiek prisideda, reiškia, to reikia bendruomeniai. Reiškia, galime judėti toliau su tą paramą.
Bet
kuomet būtų mažesnis prisidėjimas iš savivaldybės pusės, atitinkamai gal mums būtų šiek tiek sunkiau tiek suorganizuoti tiek daug.
Bet sutikate, savivaldos funkcija ir yra tenkinti čia gyvenančių žmonių poreikius, lūkesčius, o aktyvus judėjimas yra pažintinis judėjimas, aš jį taip netgi galėčiau pavadinti, yra viena iš tokių funkcijų, kuri yra būtina gyvenančiam žmogui čia, Alytuje, arba atvykstančiam į mūsų miestą.
Neabejoju, kad ta funkcija būtent dėl to ir atsiradė tos projektinės iniciatyvos, taip, tiek taip. Kultūrinės, tiek sveikatos, tiek švietimo srityse. Tai neabejoju, kad savivaldybė suvokia, kad to reikia bendruomeniai ir dėl to yra tos iniciatyvos.
Kągi, šiandien bandyti ačiū. Naudoti. Taip, Deividai, šiandien ačiū tau. Žygis jau sekmadienį, apie jį aš dar netrukus papasakosiu plačiau, kur, kada ir kaip. O noriu palinkėti, kad tai idėjų gimtų daugiau ir žinoma, mes galėtume apie jas pakalbėti ir mūsų eteryje. Deividai, dėkui.
Labai ačiū jums. Visa geriausia.
Tai buvo Deividas Pinkevičius, Olita Orani, vienas iš organizatorių. Na, o artimiausias žygis, kaip minėjau, jau šį sekmadienį. Tad neužsisėdėkite. Olita Orani kviečia pakeliauti po kalbotai su dvasiniais Himalajų miškų masyvą, atrodo, viskas čia pat, žygis maždaug 17 km, o tai reiškia, jog galima bus nueiti iki 20 km, neįsigaskite, startuoja jis sausio 12 dieną, 10 val. 24 minutės, prie Užupio kapinių Alytaus rajone, na, baigsis ten, kur ir pradžia, žygis bus žiedinis, atvykti į starto vietą reikėtų savarankiškai, apie 5 valandas šis žygis užtruks ir planuojama, kad baigsis apie 16 valandą. Draugiškas šis žygis yra ir socializuotiems augintiniams, tad jeigu turite ištvermingus augintinius, kviečiame juos taip pat į žygį. Na, o maistas, vanduo, atsineštiniai, sudėtingumas yra 10 balėje sistemoje maždaug 4 balai, bus einama miško ir laukų keliukais, vieškeliais, miško kvartalinėmis linijomis. Na ir žinoma, daugiau informacijos surasite ir žygio maršrutą galite pastudijuoti Olita Orani puslapyje. Tad belieka tik pasiryšti ir pažinti ir pajudėti.
Studijam.